No hei kaikille. Tämä on Pauliinan Unlimited podcast. Ihanaa, että tulet kuuntelemaan ajatuksiani. Tervetuloa. Tiedättekö, elämässäni aikaisemmin ja toisessa maassa seurasin läheltä yläluokan toimintaa. Se kiinnosti kroonisesti uteliasta tutkia sieluani sosiologisesti erittäin paljon. Ja aina mietin ensiksi sitä, että kun puhutaan yläluokasta, niin se on kuin punainen vaate. Olen aivan varma, että juuri sinä mietit ihan samaa asiaa. Ja siitä tulee semmoinen valmiiksi semmoinen ennakko niin kuin käsitys. Ehkä jopa koko kehosi on vähän kiristynyt, kun siellä kuuntelet, mitä seuraavaksi sanon. Minulla itselläni on varmasti alussa ollut vähän samanlainen olotila. Ja helposti tulee myös se, että kuka sinä kuvittelet olevasi? Miksi sinä muka olisit yläluokkaa ja minä en? Näin moni ajattelee. Ja se on hyvin luonnollista, koska me ihmisethän olemme kaikki ihmisiä ja samanvertaisia. Oli sitten mikä tahansa, niin me olemme kaikki tällä planeetalla aivan samanvertaisia keskenämme. Mutta kun ihmiset ovat yhdessä, niin ihmiset ryhmittyvät. Ja se on inhimillistä ja jollakin tavoin humanistista toimintaa. Me vain olemme sellaisia. Ja osa ihmisistä luokitellaan yläluokkaan. No mitä se oikein tarkoittaa ja missä se raja menee? Koska on päivän selvää, että se raja ei mene esimerkiksi taloudellisessa pääomassa, että on paljon rahaa, niin se ei tee vielä ihmistä yläluokkaiseksi. Ja tätä asiaa vain niin kuin pohdin tosi paljon, koska minusta se oli jotenkin kiinnostavaa, että miksi voi sanoa, että joku on ja toinen ei ole, koska on niin paljon häilyviä rajoja siellä. Ja monesti huomasin, että joku ammattityömies saattaa olla hyvin ahkera ja vaurastunut erinomaisesti. Hän on saattanut myös tehdä perustaa omia yrityksiä ja sijoittaa varojaan ja niin päin pois. Eli tavallaan omalla työllään, omalla käden taidollaan vaurastunut. Ja häntä ei aina helposti luokitella niin kuin sen perusteella yläluokkaiseksi. Sitten taas saattaa olla toinen, joka asuu vaikkapa sukulaisensa kartanon siivessä ja ei ole menestynyt elämässään työurallaan juurikaan. Eikä myöskään ole paljon taloudellisia varoja. Siitä huolimatta häntä pidetään yläluokkaisena. Nyt en puhu näistä vanhoista aatelisuuksista, vaan puhun yleisesti ottaen niin kuin sosiologisesta käsitteenä, sosiologisella käsitteellä, eli missä menee ne rajat. Ja monta kertaa kysyin ihmisiltä, jotka pitävät itseään yläluokkaisena ja myös minä pidän, niin kysyn heiltä, että miten he niin kuin kokevat nämä erot. Ja minulle useampi ihminen vastasi näin. Yläluokan erottaa hyvällä maulla ja hyvillä käytöstavoilla. Niin, kun tämän asian kuulee, niin siitä tulee heti punainen vaate ja varmasti alkaa, että no kyllä minulla on hyvä käytöstavat ja hyvä maku. Mutta tämä on hyvin kiinnostavaa, koska eri ihmisryhmillä on omat maut. Tietty ryhmä arvostaa juuri tuollaista makua ja tietty ryhmä juuri tällaista makua. Eli kuka on se, joka voi sanoa, että toisen maku on parempi kuin toisen? Ei sellaista ole. Eli kyse on vain siitä, että on yhtenäinen maku. Ja tiettyyn pieneen ryhmään niin kuin makukooditus on aika särkymätöntä ja se pitää olla. On määritelty, että juuri tämä on meidän hyvän maun mukaista. Monissa paikoissa näin, että pitää olla tietyt esineet kotona. jos halutaan antaa kuva, että kuulumme tiettyyn ryhmään. Tämä oli mielestäni aika kiinnostavaa. Esimerkiksi East India -poslinia piti olla kodissa, joka halusi antaa itsestään sellaisen kuvan, että heillä on hyvä maku ja he kuuluvat tiettyyn ryhmään. Toisissa paikoissa taas eteisessä piti olla roikkumassa ketun nahka tai ketun talia. Se oli jotakin, mikä vain piti olla siellä. Ja muutonkin astiaston piti olla aina tietynlainen. Ainakin olla olemassa siellä kodissa, vaikka niitä kaikkia ei käytetty. Kuistilla rotinkiset huonekalut olivat erittäin tärkeitä. Ne vain piti olla siellä. Vanhassa kodissa piti olla rottinkia jossakin. Kaikkia vanhaa arvostettiin. Kaikkia uutta ei arvostettu. Vanhoja työkaluja, niitä kunnostettiin. Vanhoja vaatteita kunnostettiin. Mutta tavallaan sellainen, mikä kulkee sukupolvelta toiselle, on ajatonta ja ikuista ja klassista. Kaikkia tällaista arvostettiin hyvin paljon. Muistan kerran erässä kartanossa, sinne otettiin ulkopuolinen sisustussuunnittelija, joka ei aikaisemmin ollut sisustanut kartanoita tai pienlinnoja. Ja sisustuksesta tuli hyvin moderni ja se kantautui pitkälle ja siitä juuruttiin todella paljon. Eli koodit ovat aika selkeät monissa pienissä ryhmissä. No sitten jos puhutaan käytöstavoista, niin käytöstavat ovat äärimmäisen tärkeitä ja niissäkin on myös omat koodinsa. Mutta sellainen muiden ihmisten huomioon ottaminen, se pitää olla täysivaltaista. Koko aika katsoa, miten voit, voinko auttaa sinua jotenkin, onhan sinulla varmasti hyvä mieli, niin hyvin tärkeitä asioita. Ja aina toisen huomioiminen tavalla tai toisella. Ja myös sellainen, että kun järjestetään juhlia, niin jokaisella on vastuu siitä, että kaikilla on hyvä fiilis. Eli minkään näköinen jurottelu ei sovi, vaan jokainen, joka juhliin astuu 5 minuuttia juhlien alkamisesta, joutuu ottamaan tavallaan eräänlaisen isännän emännän vastuun siitä, että jokaisella osallistujalla on hyvä fiilis ja osallistuvat niihin aktiviteetteihin, yhteislauluihin, yhteistansseihin tai vähän keinuttavat lantioitaan ja pitävät sitä hyvää fiilistä yllä. Eli kaikki tämmöinen niin kuin sosiaalisuus on hyvin, hyvin, hyvin tärkeää. Ja sosiaalisuuteen kuuluu se, että kaikilta kysytään, mitä kuuluu, mites perheesi voi, mitä olet puuhaillut, missä olet matkustellut, onko kaikki hyvin ja mihinkään syvällisempiin asioihin, niin kuin ainakaan heti ei tarauduta. Muistan yhden kerran tein itse sen selvästi virheen, että yksi herra kysyi, että no mitä kuuluu? Ja vastasin hänelle, että no sitä sun tätä, niin kom si kom saa. Ja jo se oli huono vastaus. Hän katsoi minua niin kuin hämmästyneenä. Ja sitten jaa, joo, kiva, ja jatkoi matkaa. Ja tajusin, että ei aina kaikille joka paikassa pitää ensin aloittaa niin, että sanotaan, että kiitos, voin oikein hyvin. Sen jälkeen, kun myöhemmin ollaan siinä ryhmässä ja small talkin jatkuu, vähän niin kuin syventyy, sitten voi alkaa kertomaan joitakin asioita. Mutta koko ajan täytyy pitää huoli siitä, että ei liikaa heitä toisen päälle, eli pitää olla se tuntuma, että toinen jaksaa ottaa niin kuin sitä toisen taakkaa myös kannettavakseen. Ja ei se aina ole helppoa, jos alkaa kosti vuodattamaan, mutta semmoinen se hyvä olo, hyvät käytöstavat, niin ovat äärimmäisen tärkeitä. Ja on myöskin se, että vaikka et pitäisi ihmisistä, niin hyvään käytökseen kuuluu se, että silti sinun on näytettävä parastasi. Ja sinun täytyy piilottaa se, että vaikka esimerkiksi voisi sietää jotain ihmistä tai että haluaisi olla niin kuin lähellä, niin silti sinun pitää antaa parastasi näille ihmisille. Muistan monesti pohtineeni sitä, että mikä on paras. Onko kivointa se, että ihmiset ovat aitoja ja töksäyttää heti suoraan, että anteeksi, mutta sinusta en pidä. Tai näyttää sen suoraan, että oi kauheeta, en edes sano hei tuolle ihmiselle. Vai se, että toinen ihminen on lipevä ja sanoo, voi mitä kivaa ja mitä kuuluu ja niin päin pois. Ja todellisuudessa saattaa heti pistää puukkoa selkään. Eli kumpi on se mukavampi vaihtoehto? Tätä olen itse asiassa tosi paljon pohtinut. Tavallaan se on kai kiva, että toinen on rehellinen ja sanoo suoraan mielipiteensä. Ja toisaalta se on kiva, että toinen on miellyttävä, koska tavallaan miellyttävän ihmisen kanssa on kuitenkin aina kiva olla. Eikä tämä on vähän sama asia kuin psykologit sanovat, että jos vaikka et voi mennä jonnekin, niin on parempi antaa valkoinen valhe kuin se, että ei sano yhtään mitään, vaan että ei kiinnosta tulla tai minua väsyttää tai jotain vastaavaa. Ihan sen takia, että jopa valkoinen vaale, niin se keventää sen vastaanottajan taakkaa. Vaikka toinen ei edes uskoisi siihen, niin silti hänellä on helpompi olo, kun antaa jonkun kauniin selityksen. Ja ehkä sama asia on tässäkin, että hyvillä käytöstavoilla jollakin tavoin välitetään sitä positiivista energiaa toiselle ihmiselle, vaikkakin ei pitäisi toisesta ihmisestä. Eli ehkä lopputulos summa summarum, mitä mieltä itse olen, niin kyllä ne hyvät käytöstavat ovat silti kivempi vastaanottaa kuin se, että sanoisi toiselle ihan suoraan tai niin kuin näyttäisi sen ihan suoraan, mitä ajattelee. No mistä sitten voi nähdä, onko joku yläluokkainen vai ei? Väitän, että sitä välttämättä ei näe ennen kuin on ihmisen kotona ja viettää aikaa ihmisen kanssa. Eli vaikka jos olet jossakin hienoissa juhlissa, niin ei se vielä kerro sitä, että tällä ihmisellä on, että hän on ominut joko äidin maidossa tai tullut elämän varrella, niin tietynlainen maku kaikkeen, mitä ympärillään on, mitä tekee, miten pukeutuu, miten puhuu ja niin päin pois. Kaikki elämänvalinnat tukevat sitä tiettyä asiaa, että kuulut tiettyyn ryhmään. Sitä ei tiedä ennen kuin tavallaan on viettänyt aikaa ihmisen kanssa, koska sitten on myös ihmisiä, jotka ovat suoraan syntyneet tiettyyn ryhmään ja kooditukseen, mutta he ovat kenties mustia lampaita ja heidän kaikki kooditukset ovat ihan jotain muuta. Ja silti tällaiset ihmiset ovat aika kiinnostavia, koska he ovat valinneet jonkun laajemman reitin tai täysin oman polun, mutta silti heillä näiden maidossa tullut tietyt maut ja käytöstavat, että he tietävät, mistä on kyse, ja he itse tunnistavat ne koodit ja maut joka puolella, mutta kieltäytyvät itse toimimasta siten. Eli loppujen lopuksi se on hyvin häilyvä se raja. Mutta tähän lopuksi haluaisin kysyä sinulta. Tuliko sinulle ärsyntynyt olo siitä, että joku puhuu tästä asiasta? Mä luulen, että sinulle tuli. Ja sitä on hyvä kysyä, minkä takia, miksi se tunne meillä on niin vahva. Ja itse sanoisin, että se johtuu siitä, että me kaikki tiedämme, että me olemme samanvertaisia. Ei ole mitään, toinen on parempi toistaan. Ei semmoista ole. Mutta tietyt koodit on jokaisella olemassa. Ja kun alat miettimään omaa elämääsi, omia ystäviäsi esimerkiksi, tai jotakin omaa urheiluporukkaa tai jotakin vastaavaa, niin todennäköisesti teillä on joku oma puhetyyli tai arvostatte tiettyjä vaikka tiettyjä merkkejä tai jotakin, että joku on se, mikä yhdistää teitä. Ja sitten kun siihen tulee joku ulkopuolinen, niin voi olla, että se ulkopuolinen ärsyttää teitä, koska sillä ulkopuolisella on sitten taas omat piirinsä. Väitän, että jokaisella mikroryhmällä, kaveripiirillä on, tai ammattikunnalla tai asuinpiirillä tai jotain vastaavaa, niin heillä on omat koodinsa, omat makunsa, omat käytöstavansa, oma puhetyylinsä. Ja kaikki ulkopuoliset ovat ulkopuolisia. Eli mitä sitä on sanomaan muiden jutusta? Itse asiassa yhtään mitään.
Toivottavasti pidit kuulemastasi. Tulethan uudelleen. Odotan sinua. No hei.